kyllä tänään vieraita tuolta, mutta vieraat ei näyttää, että ei ole tullutkaan ainakaan vielä. Ja mä tein semmoisen vähän omavaltaisen päätöksen tässä, että mä pidän tämän pääasiassa näin uskovien kokous määrätystä aiheesta, joka on ollut mun sydämelläni Raamattotunnin tänä iltana. Ja se viime aikoina istunut aika paljon autossa, niin ne ajatukset on pyörinyt sydämelläni ja ajattelin tästä jotakin tuoda esille. Täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 11 eteenpäin. Tämä on semmoinen Efesolaiskirjeen kohta, joka on todella syvällinen ja jossa on paljon asiaa, joka aina on mua kiinnostanut. Täällä sanotaan näin, ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ja tämä asia, joka minulla on sydämelläni tänä iltana ja on ollut yhdempänä päivänä, on semmoinen kuin hengellinen kasvaminen. Se on pitkän aikaa pyörinyt mielessäni. Ja sehän on aihe, joka tulisi toteutua jokaisen uskovaisen ja uudesti syntyneen ihmisen elämässä. Hengellinen kasvaminen. Erässä mielessä voisi sanoa näin, että tämän hengellisen kasvamisen myötä Jumalan seurakuntaan syntyy sen hengelliset isät ja äidit ja sen tukipylväät, joiden varassa sitten aina työ jatkuu, kestää, pysyy ja menee eteenpäin. On niin kuin joku on sanonut näin, että saarnamiehet tulevat ja menevät, mutta seurakunta ja sen vanhimmat pysyvät. Ja sen keskeltä täytyy sen tähden aina löytyä niitä, jotka kasvavat. Kasvavat lapsuudesta aikuisuuteen ja vastuuseen ja sellaiseksi tukipylväiksi, hengellisiksi isiksi ja äideiksi. Kun on herätystä jossakin, niin herätyksen jälkeen tuollainen, jos ei ole vielä järjestäytynyt seurakunnaksi, niin uskoon tulleiden joukko voi olla kuin yksi suuri lastentarha. Mutta jos siinä tapahtuu tervettä kehitystä, niin sieltä nousee hengellisiä isiä ja äitejä, jotka sitten ottavat vastuuta siitä laumasta, jonka keskellä elävät ja toimivat, koska he ovat kasvukykyisiä. Uskon näin, että kaikille me ymmärrämme, että hengellinen kasvun alkupiste on tietysti uudesti syntyminen. Uudesti syntymätön ihminen ei voi kasvaa hengellisesti. Hän voi kasvaa henkisesti, mutta hän ei voi kasvaa hengellisesti. Hän voi saada viisautta, ymmärrystä, kartuttaa kaikkea sitä, mutta hengellisesti hän on kasvamaton ja hän on syntymätön. Niin kuin jos kyllä viitannut siihen erääseen veljeen, joka meni saarnamiehelle ja kysyi, että mikähän siinä on, kun minä en kasva? Niin tämä saarnamies sanoi hänelle, että no kuule, sinä et kasva sen takia, että sinä et ole syntynyt. Sinä olet jumalinen, mutta et uudesti syntynyt. Hengellisen kasvun alkupiste on uudesti syntymisen hetki. Siitä alkaa hengellinen ja tulisi alkaa hengellinen kasvu. Ja se tietysti kasvuni riippuu monista osatekijöistä. Hengellinen kasvu ei ole sama kuin joku kukka, jota kastellaan, niin se kasvaa kyllä, kun siellä toinen sille antaa vettä ja humusta ja jollakin tavalla hoitaa. Hengellinen kasvu on siinä mielessä erilainen, että siinä tarvitaan muita, mutta siinä tarvitaan myös tätä ihmistä itseänsä. Kukaan ei voi toista kasvattaa, jollei ihminen itse halua kasvaa hengellisesti. Aivan samalla tavalla kuin pelastukseen tuleminen. Kukaan ei voi ihmistä pelastaa, jos ei ihminen itse halua pelastua. Se on Jumalallekin mahdoton pelastaa, jos ei ihminen itse halua pelastua. Siinä tarvitaan ihmisen puolelta, ja samalla tavalla myös tässä hengellisessä kasvussa on olemassa tämä ihmisen osuus. Hänen henkilökohtainen halunsa kasvaa hengellisesti. Ja tämä hengellisen kasvun päämäärä voisi tietysti sanoa monellakin tavalla. Hengellisen kasvun päämäärä on tietysti Kristuksen kaltaisuus. Nuo pojat pitää hakea pois tuolta parvekkeelta, sinne ei saa. Pojat, tulkaa pois sieltä parvekkeelta. Pitäkää huoli, että sinne ei mennä, me ollaan nähty muutaman kerran. Hengellisen kasvun päämäärä on siis tämä Kristuksen kaltaisuus. Kasvaa hänen kaltaisekseen. Ja tässähän me tietysti kaikki uskon näin, tai en tiedä, jos täällä joku on, joka jo kokee saavuttaneensa täydellisen kasvun, mutta uskon näin, että tässä mielessä me kaikki tunnemme, että meillä on varaa kasvaa edelleen. Raamattu sanoo näin, että täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä 3. luvussa, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Me olemme pelastuneita, me olemme saaneet syntimme anteeksi, meidät on julistettu vanhurskaaksi, viattomaksi Kristuksen veren kautta Jumalan kasvojen edessä. Mutta sitten sanotaan, ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Vielä ei ole käynyt ilmi. Vielä emme ole sitä, miksi me tulemme. Me olemme prosessissa, me olemme kasvussa ja Kristus haluaa kasvattaa meitä. Tämä hengellinen kasvu, siinä on monenlaista puolta ja monenlaista kasvatusvaihetta. Kun ihminen tulee uskoon, niin tuollainen vasta uskoon tullut hänen kasvuvaiheensa on tietysti se, että Jumala käärii hänet sellaiseen valtavaan huolenpitoon, pitää hänestä huolen. Aivan niin kuin isä ja äiti pientä lasta ympäröi valtava huolenpito. Ei tuon pienen lapsen tarvitse välttämättä itse tehdä kovinkaan paljon. Silloin sun tällöin, kun vähän parkasee, niin siitä tiedetään, että nyt pitää antaa tuttipulloa tai nyt pitää vaihtaa vaippaa tai tehdä sitä sun tätä. Ja tämä pieni on palvelun kohde. Hän ei itse vielä palvele, hän ottaa vastaan sitä rakkautta, jota vanhemmilla ja sisarilla ja veljillä on ja häntä ihaillaan. Ja se on niin valtava, niin kuin se onkin tietysti. Mutta se olisi aika järkyttävää, jos mä vielä makaisin tuolla ja isä ja äiti pyörisi ympärille ja on ihanaa ja on se valtavaa ja tuttipulloa ja kaikkea sitä. Ja aina vaan tilanne olisi aivan samanlainen. niin kyllä me olisimme erittäin huolestuneita. Ja jokainen meistä ymmärtää, että se olisi mieletöntä tämänkaltainen käyttäytyminen. Hengellisen kasvun yksi erittäin olennainen puoli ja perinne on tämä kasvaa määrätynlaiseen vastuuseen. Ja tämä kasvuprosessi, vastuuseen kasvaminen, se ei ole aina kivutonta. Ja valitettavan usein erikoisesti hengellisessä piirissä näkee, että ihmiset eivät halua juuri siihen kasvaa. He haluaisivat edelleen olla tällaisia vauvoja, huolenpidon kohteita, mutta he eivät halua kasvaa tähän vastuuseen ja vastuun ottamiseen perheen keskellä. Mutta sitten Jumala johdattaa väistämättä jokaisen uskoon tulleen tämän kaltaiseen kriisiin. Ja yksi osa sitä kriisiä on juuri tämä, että Jumala riisuu ihmisen, kasvuprosessissa olevan ihmisen jossakin vaiheessa. Hän riisuu hänet ihmisistä. Hän alkaa vähitellen aivan kuin irroitella häntä ihmisistä niin, että hän ei voi enää turvata ihmisiin. Täällä sanottiin tässä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, sanottiin näin. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Ja yksi hengellisen kasvun tuollainen piirre onkin, ihminen tulee enemmän Jeesus riippuvaiseksi, Kristuksesta riippuvaiseksi ja vähemmän riippuvaiseksi ihmisistä. Ja mä pieni lapsihan, niin kuin jo sanoin, hän on täydellisesti riippuvainen ihmisistä. Mutta hengellisen kasvun myötä Jumala riisuu itse kutakin meitä ihmisistä, uskovistakin, veljistä ja sisarista, määrästä riippuvaisuussuhteesta. Ja tämä on sellainen, jota monet ihmiset eivät tahdo hyväksyä ja reagoivat joskus väärin tähän hengellisen kasvun vaiheeseen. Joskus olen tavannut, ja muistan erikoisesti, meidän seurakunnassamme oli eräs sellainen vanha sisar, hän on jo kauan sitten, pitkästi toistakymmentä vuotta sitten, Herran luokse mennyt. Ja hän sanoi, että hänellä oli eräs sellainen saarnamies ja hengellinen isä, jonka hän vuosien varrella kasvoi jollakin tavalla kiinni, ja hän oli hyvin riippuvainen hänestä, milloin hän oli julistamassa, hän oli kokouksissa ja kaikella tavalla, jollakin tavalla hänellä, niin kuin sanotaan, synkkasi tuon saarnamiehen julistukseen hyvin. Eikä hän tajunnut ollenkaan, että hän samanaikaisesti ei osannut ottaa vastaan muualta mitään. Ja sitten tuo hänen korkeasti arvostamansa ja kunnioittamansa saarnamies erään kerran teki jotakin, tai hän kuuli häneltä itseltään jotakin sellaista, että hän sanoi, että hänet kerralla leikattiin irti tuosta hänen hengellisestä isästänsä. Sanoi, että aluksi hän suuttui tuohon mieheen ankarasti, sitten hän pettyi häneen ankarasti, ja sitten hän katkeroitui tuohon mieheen ankarasti, ja sitten vasta loppuvaiheessa hän ymmärsi, että se kaikki oli Jumalalta, että Jumala irroitti hänet siitä ja hänen yhteytensä tuohon mieheen, tuohon hengelliseen opettajaan palasi oikealla tavalla ja oikealla ja puhtaammalla tasolla. Nyt hän arvosti häntä, mutta ei ollut enää riippuvainen hänestä. Ja tämä käy jokaisen ihmisen kohdalla ennemmin tai myöhemmin. Olen pannut merkille sellaisen piirteen näiden vuosien aikana, jotka on hengellisessä työssä ollut, että kun kaksi ihmistä on esimerkiksi joskus seurakunnassa on oikein niin kuin pata ja kansi, niin se on vaan oikeastaan ajan kysymys, milloin siihen väliin tulee jotakin. Semmoinen jonkunlainen kriisi tai pamaus tulee, ja Ja joskus siinä sitten tulee niin, että ne suuttuu aluksi oikein ankarasti toisiinsa ja eivät voi olla istua edes lähellä. Ennen istuttiin aina kylki kyljessä ja nyt ei voi enää istua ihan vieressäkään. Ja siihen tulee jotain ja näin heidät erotetaan toisistaan, koska on syntynyt vääränkaltainen riippuvaisuus suhde ihmisistä. Ja kun ne sitten eräänä päivänä Jumala eheyttää jälleen oikealla tavalla. Tiedän monia, jotka ovat tämän tällaisen väärän riippuvaisuussuhteen tähden ajautuneet jopa maailmaan, koska sitten ei ole kestäneet tätä tällaista irroittautumisprosessia, kun on kasvettu väärällä tavalla kiinni ihmisiin. Uskovaisen ihmisen todellinen kasvukohde on Jeesus. Me tulemme riippuvaiseksi Jeesuksesta. Ja silloin kun me olemme riippuvaisia, kasvaneet riippuvaiseksi hänestä, tapahtukoon mitä tahansa meille, meidän ympärillämme ja tapahtukoon ihmisten taholta mitä tahansa, se ei vaikuta mitään sen tähden, että me emme elä ihmisistä, emmekä ihmisten kautta, vaan me elämme Kristuksesta ja hänestä ja hänen armostaan. Me saamme voimaa. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on eräs sellainen hengellisen kasvun päämäärä, riippuvaisuussuhde Kristuksesta. Silloin se ei meitä hetkauta ei oikealle eikä vasemmalle. Tuli sitten kriisiä tämänlaista tai tuollaista. Sitten täällä sanottiin näin, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin jäsenellä on. Sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin jäsenellä on. Seurakunnalla on aina, Jumalan seurakunnalla, sellainen sen yhtenäinen, sen kokonaisuus, kokonaiskasvu. Ja se, minkälainen seurakunta on, sen sanoisiko kokonaiskasvu, mihinkä mittaan seurakunta on kasvanut. Se riippuu tietysti siitä, mihinkä mittaan sen seurakunnan jokainen yksilö jäsen on kasvanut. Voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Joskus aina kuulee moitittavan Jumalan seurakuntaa, joku moittii, ja paljonhan meissä on moittimisen syytä ja aihetta, ja se on ihan totta. Mutta hyvin usein unohdetaan sitä, että jos arvioidaan jonkun yksilön perusteella kokonaisuutta, tämä yksilö, hän on kasvanut sen määrän mukaan ja siihen asti, mikä hänen pisteensä on. Mutta se on vain hänen osansa. Joku toinen on kasvanut pitemmälle ja joku toinen vähemmälle. Mutta siitä kaikesta syntyy sitten se seurakunnan yhteinen kasvun mitta. Ja Raamattu sanoo täällä 12. jakeessa, mikä on sen meidän kasvumme päämäärä. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Hengellisen kasvun päämäärä on tehdä meidät valmiiksi palveluksen työhön. Niin kuin sanoin alkuun, vasta uskoon tullut, hän on palvelun kohde. Mutta jos hän kasvaa, hän ei ole enää palvelun kohde, vaan hänestä tulee palvelija. Jokaisesta, joka kasvaa hengellisesti, hänestä tulee palvelija Kristuksen seurakunnan ja Kristuksen ruumiin keskellä. Ja niin kuin tuossa mainitsin alkuun, tämän kasvun myötä Jumalan seurakuntaa tulisi syntyä tällaisia isiä ja äitejä, hengellisiä isiä ja äitejä, jotka ovat valmiita ja kykeneviä palvelemaan muita. Ja mä sanoisin näin, että meidän oikein pitäisi julistaa sellainen rukous ja Jumalan etsiminen, että Jumala synnyttäisi seurakunta, meidänkin seurakuntamme keskelle lisää hengellisiä isiä ja äitiä, joka tarkoittaa sitä yksilöitä, jotka ottavat vastuuta toisista ihmisistä ja toisista veljistä ja sisarista ja Jumalan valtakunnan työstä. Isiä ja äitiä, joilla on huoli sydämessä yksilö veljistä ja sisarista ja Jumalan valtakunnan eri työalueista. Ei niin, että se on aina riippuvainen, niin kuin joku sellainen, muistan kun mun velipoika oli merellä ja mä olin sellainen pikkunen poika ja hän toi mereltä sitten semmoisen miksikä nukeeksi tai miksikä hän sanoi, siinä oli semmoinen rekitangolla voimisteleva pieni nukke ja kun sitä pumpattiin semmoisesta pallosta, niin kauan kuin siinä riitti sitä ilmanpainetta, niin se teki siinä rekitangolla kaiken näköisiä temppuja ja kieppejä ja kaiken näköistä, mutta sitten vähitellen kun se paine loppui, niin se hidastui ja plöms. Sitten se lössähti ja se jäi roikkumaan siihen kädet ja jalat suorana ja velttona ja avuttomana. Ja taas täytyi pumpata ja taas vähän aikaa oli liikettä ja sitten taas vähän ajan päästä se hiipui ja lössähti lopuksi kokonaan. Taas kun pumppa, niin taas oli. Ja jos Jumalan seurakunta on tällainen nukke, jota täytyy jatkuvasti jonkun saarnaajan tai jonkun vanhemman pumpata ja siinä löytyy niin kauan liikettä, kun siihen pumpataan, mutta sitten se lopahtaa. Se kertoo vain, että omakohtainen yhteys ja omakohtainen Jumalan ilmestyminen puuttuu niin, että olisi päässyt kasvamaan ja omakohtaisesti, oma-aloitteisesti ottamaan vastuuta ja löytämään vastuun ja huolen, jonka Jumalan henki antaa hengelliselle isälle ja äidille Jumalan valtakunnasta ja Jumalan seurakunnasta. Täällä apostolien teoissa, kun Paavali siellä puhuu omasta kutsumuksestaan, niin hän sanoo niin valtavalla tavalla täällä. Te tiedätte, että ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne. Kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä ja koettelemuksissa. Ja sitten hän sanoo, kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta. Siinä oli hengellinen isä, jolla oli vastuu. Hän vieraili, piti huolta, kävi uskovien kodeissa, opetti heitä kädestä pitäen, mitenkä piti elää Jumalan valtakunnassa. Ja kiitos Jumalalle, Efeson seurakuntaa. Sen kautta syntyi sitten uusia hengellisiä isiä ja äitejä. Paavali otettiin pois, hän meni, mutta nyt oli kasvanut uusia pylväitä, uusia isiä ja äitejä, jotka nyt ottivat vastuuta, huolta ja tätä tuskaa ja vaivaa toisista Jumalan lapsista ja seurakunnan jäsenistä. Tätä Jumala haluaisi synnyttää meidänkin seurakuntamme ja jokaisen meidän kohdalla. Kysy oikein sinä itse omalta kohdaltasi Jumalan edessä, että olenko minä päässyt kasvamaan hengelliseksi isäksi ja äidiksi. Vuosia on kulunut uskossa. Mikä on se, mistä minä olen ottanut vastuuta? Olen ottamassa vastuuta tänä päivänä. Vai olenko edelleen niin kuin silloin alussa huoletonna tulen ja menen niin kuin minä itse haluan? Me ymmärrämme, että esimerkiksi perheen äiti, niin hän elää hyvin paljon perheen ehdoilla. Ei hänen auta ajatella, että no hyvä, mä lähden tänä iltana sinne ja tänne ja tuonne ja mä jätän nuo pienet lapset tänne kotiin ja pärjääkö miten pärjäävät. Hän on sidottu määrätyllä tavalla lapsiinsa, heidän hyvinvointiinsa, heidän huolenpitoonsa. Se rajoittaa hänen elämäänsä, koska hän täytyy kantaa vastuuta heistä. Hän ei voi elää enää niin kuin ennen. Se on aivan sama kuin avioliitteen, no ennen kuin avioliittoon mennään, eihän siinä ollut, sitä mentiin niin kuin tykättiin, mutta kun mennään avioliittoon ja syntyy perheeseen lapsia, sitten ei enää mennäkään. Sitten eletään määrätyllä tavalla perheen ehdoilla. Ja jotakin tällaista tulee hengellisen isän ja äidin sydämelle, jos hän saa terveesti kasvaa. Hän on määrätyllä tavalla riippuvainen siitä hengellisestä perheestä ja sen hyvinvoinnista, sen hengellisten lasten hyvinvoinnista. Ja Paavali sanoi täällä näin, että kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. Kaikin tavoin. Hengellisen kasvun apuvälineitä on monenlaisia, tavattoman monenlaisia. Muistan aina, kun Pekka Heirama oli tuolla Espanjassa käymässä meidän luona, ja ne kävi siellä jossa katolilaisessa luostarissa. Ja sitten siellä luostarissa oli noita kaiken näköisiä semmoisia kidutusvälineitä, millä ne ennen kidutti siellä luostarissa itseään, kun ne ajatteli, että niillä he sitten tulevat vähän pyhimmäksi, kun ruoskii itteensä ja kaikella tavalla kiduttaa itteensä. Ja Pekka tuli sitten sieltä, hän sanoi meille, että no, mä kysyin, että no mitä siellä oli? Hän sanoi, että kilvoitusvälineitä. Tarkoitti niitä ruoskia ja ynnä muuta, millä ne kiduttivat itseään, että siellä oli kilvoitusvälineitä. Ja Jumala antaa meille itse kullekin kilvoitusvälineitä, asioita ja tekijöitä, joiden kautta hän kasvattaa meitä. Ja niitä on hyvin monenlaisia, ja suurimpia kilvoitusvälineitä on nimenomaan hengelliset ja kriisit se yksilöelämässä ja seurakuntaelämässä. Ne ovat suurimpia kilvoitusvälineitä. Ja hengellisen kasvun apukeinoja. Niissä kriiseissä, niissä selviää todellisen kasvun mitta. Kriiseissä selviää todellisen kasvun mitta. Hyvinä päivinä, siunauksen päivinä, me kaikki näytämme kasvaneilta. Olemme kaikki hyvin kasvaneita ja halleluja, kiitos Jeesus ja on valtavaa ja kaikki menee ja mehän ollaan kaikki melkein niin kuin enkeleitä ja siunattuja ja siunattu olet sinä ja siunattu olen minä ja kaikki menee hyvin. Mutta yhtäkkiä, kun tuleekin voimakas kriisi, mitä sitten? Silloin monet säikähtävät ja peljästyvät ja jotkut pakenevat. Raamattu kertoo siellä Simpsonista. Häntä kävi leijona vastaan. Raamattu sanoi, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. No, mitä minä olisin tehnyt tuossa tilanteessa? Vähän niin kuin eräs veli, nyrkkeilijä veli sanoi, että se on jalkojen vika, jos selkään saan. Olisin lähtenyt äkkiä ja juossut mahdollisimman kovaa. Mutta Simpson, hänet oli Jumalan henki voidellut. Hän ei juossut pakoon, vaan hän kävi leijonaan kiinni. Ja sitten siinä on käynnissä kuva, kun hän repii tuon leijonan omiin käsin hajalle. Ja sitten kun hän palasi sieltä, niin hän paluumatkallaan ampiaiset olivat tehneet pesänsä, tai mitkä mettiäiset lienekin sen, ja siellä oli hunajaa. Ja siitä samasta leijonan raadosta, jonka hän oli murskannut, hän söi hunajaa ja vahvistui. Se on kaunis kuva siitä uskovasta, uskollisesta, joka seisoo kohtaa kriisit ja vaikeudet, ei pakene niitä, vaan käy niitä päin, voittaa ne lopulta. Ja lopuksi hyödyntää, ottaa aivan kuin hunajaa, kasvuvoimaa siitä kriisistä, jonka lävitse on käynyt, ja voittaa ja vahvistuu siinä. Kiitos Jumalalle. Se on hengellisen kriisin todellinen tarkoituskin. Raamattu sanoo esimerkiksi Jumalan valtakunnan työhön aikovista, ensin koeteltakoon. Ja se koettelu tapahtuu Jumalan seurakunnan keskellä. Ja sitten palvelkoon, sitten asetettakoon virkaansa. Ensiksi on nähtävä, miten hän käyttäytyy vihollisen hyökkäystilanteissa, miten hän käyttäytyy kriiseissä, mitä hänelle tapahtuu kriisien keskellä. Ja sitten kun hän on käynyt ne lävitse, sitten hänet voidaan siunata seurakunnan keskellä johonkin virkaan. Mutta ei ennen kuin hän on osoittautunut koetuksen kestäneeksi, kasvaneeksi Jumalan lapseksi, joka nähdään, että hän ei ole kaikenlaisten oppien ja virtauksien vietävissä, vaan hänellä on Jumalan sana, jonka pohjalla hän seisoo ja kestää. Täällä Efesolaiskirjeessä, kun puhutaan siitä sota-asusta, niin siinä sanotaan merkillinen asia. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asun, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Pahana päivänä tehdä vastarintaa, ei antaa periksi, vaan niin kuin Simpson kasvanut, ei anna periksi, vaan hän seisoo näkynsä pohjalla, hyökkää leijonaa vastaan, seisoo paikallansa ja sitten kaikki suoritettuanne palvelustehtävässä. Hän tekee sen hyvänä päivänä, huonona päivänä, kriisin päivänä, siunauksen päivänä. Hän hoitaa virkansa, oman paikkansa, vastuualueensa. Hän hoitaa sen pysyä pystyssä. Tietysti tällainen koetus, niin kuin se aina tulee, voit olla aivan huoletin, koetus tulee jokaisen yksilön, seurakunnan ja herätyksen kohdalla. Ei ole olemassa eikä ole ollut vielä yhtään ainoata herätystä, uskovaa eikä seurakuntaa, joka ei ole joutunut, niin kuin sanotaan, seulaan, ei ainuttakaan. Ja muistan tässä, juttelin erään Jumalan valtakunnan työntekijän kanssa, ja hän viittasi sitten määrättyihin kriiseihin, joita oli ollut, ja piti niitä aivan kuin merkkinä siitä, että sillä seurakunnalla, joka oli kriisissä, että sillä ei ole kaikki kunnossa. Sanoin hänelle, että kuule, ole aivan huoletin. Tänään he ovat kriisissä ja sinä siunauksessa, huomenna sinä olette kriisissä ja hän siunauksessa. Ja tänä päivänä minun tekisi mieli keskustella tuon veljen kanssa, sillä tilanne on prikulleen hänen kohdallaan niin. Se työ, jossa hän nyt on, on valtavassa kriisissä. Ja se toinen, jota hän silloin katsoi, että siinä on jotakin pielessä, on valtavassa siunauksessa. Kaikkia meitä kohtaa koetus, mutta kiitos Jumalalle. Jumala tietää, missä määrin hän meille uskoo koetuksen. Minä olen teille joskus täällä kertonutkin, kun mä olin tullut uskoon, niin mä olin valtava uskon sankari. Mä ajattelin, että minä kestän vaikka mitä. Minä olen niin sitoutunut Jeesukseen, että tapahtukoon mitä vaan, mutta Jumala pikkusen kun nykäsi, niin mä tulla Porin sairaalassa rukoilin ja pyysin Jumalalta armoa, että Herra, armahda minua, mulle synnitti mun suuret sanani antaaksi ja koettele minua sen mukaan, kun sä näet, että mä kestän. Jumala tietää, minkä verran me koetusta kestämme ja sen tähden kenenkään ei tarvitse siinä mielessä pelätä, mutta ei myöskään säikähtää. Jumala haluaa, että me kasvamme, että meistä tulee, niin kuin Pertsä sanoi, ei potilaita, vaan sotilaita. Koetuksen kestäviä Jumalan ihmisiä, jotka olemme Kristuksesta riippuvaisia ja häneen sitoutuneet kaikissa elämämme tilanteissa. Ja yksi osa tällaisessa kasvukriisissä olevan, on vähän kertoa niin kuin omasta kriisistäni ja tämmöisestä, en tiedä missä mitä nyt edessäpäin on, mutta niin kuin tuolla meillä kotona kun oltiin, niin vaan mainitsinkin siitä. Tällaisen kriisin kun joutui, Jumala irroittaa sitten ihmisistä. niin kaikkein suurin taistelu ei ole se, mitä mahdollisesti käydään näin ihmisten välillä tai ihmisten vastaan ja puolesta sanomisin, vaan kaikkein suurin taistelu on se, mikä käydään ihmisen omassa sisällä. Koska se tällaisessa pyörteissä, vähän puolesta ja vastaan ja kaikissa niissä, jossa me olemme ja meidät irroitetaan ihmisistä, niin suurin taistelu on se, että omaan sydämeen ei tule katkeruutta, eikä vihaa, eikä sellaista asennetta, jossa ihminen asettuu, lyö aivan kuin lukkoon joitakin asenteita, joitakin asioita tai ihmisiä kohtaan. Jumalan palvelijan pitäisi pystyä säilyttää kuitenkin sydämensä loppujen lopuksi sitten sellaisena, että hän pystyy olemaan, mikäli se hänestä riippuu, tekemisissä vaikka kenenkä kanssa ja sopimaan, antamaan anteeksi ja rakastamaan ja vaikka kenenkä kanssa, mikäli se hänestä riippuu, ettei mikään katkeruuden juuri ja sellainen sen tähden, että ihmisten taholta on tullut riisumista, tulee pääse tekemään tuhojansa. Se on kaikkein syvin ja kovin taistelu, mitä voi olla. Mutta kiitos Jumalalle. Se on ihana, kun saat kokea sitten sitä, että eihän tämä ole ihmisten sotaa, vaan tämä on Jumalan sotaa. Ja minä varjelen oman sydämeni ja pitäköön muut huolen omasta sydämestään. Kiitos Jumalalle. Ja tällä tavalla, kun me omassa sydämessämme voitamme ja pääsemme yläpuolelle, meitä ei pysty kukaan voittamaan. Aina joskus tulee ihmisiä, jotka ovat hävinneet tämän oman sisäisen taistelunsa. Ja sitten he, kun ovat hävinneet tämän oman sisäisen taistelunsa, saattavat esimerkiksi osoittaa syyttävän sormen toista ihmistä kohtaan. Mutta se ei päde koskaan Jumalan edessä. Se ei ole mikään selitys koskaan Jumalan edessä esimerkiksi sivuun joutumisen, jonkun ihmisen käyttäytyminen tai mitenkään on kohdellut minua. Meidän olisi kuitenkin Jumala odottaa, että me olisimme omassa sydämessämme voittaneet tuon, vaikka ei tuota ihmistä, mutta tuon oman sydämemme asenteen. Ja hän ei koskaan lue meille puolustukseksi sitä, että ehkä me olemme kokeneet sitä tai tätä, vaan hän odottaa, koska hän on meille antanut pyhän hengen, että me tuon pyhän hengen avulla pääsemme oman sydämemme voittajaksi. Ja tällä minä en tarkoita sitä, että meidän pitäisi sovitella ja luopua määrätyistä, tehdä kompromissia, saadaksemme jotakin rauhaa, ei missään tapauksessa. Mutta meidän on voitettava oman sydämemme asenne luopumatta Jumalan sanasta ja Jumalan sanan totuudesta, jota me mahdollisesti olemme puolustaneet ja jonka takana haluamme seisoa. Ja kiitos Jumalalle, valtava Jumalan työn mitta ihmisessä on, kunhan tällaisten taistelujen jälkeen voi olla vapaa ja kokea, että minä olen taisteluni taistellut ja voittoni voittanut, ja minun sydämessäni ei asu kateus, viha eikä katkeruus. Se on meidän henkilökohtainen taistelumme ja osuutemme myös tässä kasvun mitassa. Mehän tiedämme, että Jeesus osoitti kaikkein suurimman jumalallisuutensa juuri ristillä. Siinä, että hän rakasti niitä, jotka häntä vihasivat ja jotka hänet ristiin naulitsivat. Se oli aivan kuin kaikkein korkein huipentuma siitä Kristuksen jumalallisuudesta, joka hänessä ilmentyi maan päällä. Ja tämä kaltainen rakkaus, sitä meiltä puuttuu ja minulta puuttuu, ja siinä meillä kaikilla on kasvun varaa. Mutta erikoisesti haluan jättää tänä iltana tässä tämän kysymyksen sinulle, mihinkä sinun hengellinen kasvusi mahdollisesti on pysähtynyt? Ihmisiinkö? Johonkin veljeen tai sisareen tai johonkin kriisiin, siihen, kun se on pysähtynyt. Etkö ole päässyt sen ylitse? Sinun on päästävä sen, sinun on kasvettava sen ylitse. Oletko jäänyt hengellisen lapsen tasolle, etkö ole kasvanut ottamaan vastuuta? Ajatteletko, niin kuin tämän päivän huuto yhteiskunnassa on, että yhteiskunta ottaa vastuun. Se kasvattaa meidän lapsemme, lastentarhassa, koulussa, opettajat ja ynnä muut. Ja me heitämme vastuun heille. Ajatteletko ehkä seurakunnassa samalla tavalla jotkut ihmiset? Mitä sinä teet? Jumala haluaa, että sinäkin kasvat vastuuseen. Sinustakin tulee isä, sinusta tulee äiti Jumalan Sionissa, Jumalan seurakunnassa, jolloin tuskaa, jolloin huolta, mitä kuuluu Jumalan työlle, mitä minun velilleni, sisarilleni, joon aika. Sinusta tulla nuorukaisesta kasvaa todelliseksi isäksi ja äidiksi. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Jeesus. Kiitämme taivaallinen Isä, että saamme tänään armon iltan alla hetken pyhien kasvoisi edessä. Ja ylistämme Jeesus, Jumalan poika. Sinä olet antanut meille tämän sana-asian. Herra, sieltä ohjeen, mitenkä meidän tulee edetä tällä Jumalan tiellä ja tässä hengellisessä kasvussa. Kiitos Jeesus tästä Jumalan huoneesta ja Kristuksen ruumiin osasta. Herra, sinulla on täällä paljon materiaalia, mutta Jumala, me rukoilemme, että paljon hyvää tästä hyvästä materiaalista savesta, joka sinulla on pöydälläsi. Sinä saisit, Herra, muovata enemmän niin minussa kuin jokaisessa meistä sitä, mitä sinä tahdot. Me oikein rukoilemme, Jeesus, tällaista sisäisen kasvun heräämistä ja herätystä, elävä Jumala, monien kohdalla, niin että me pääsemme jostakin pysähtyneisyyden olotilasta askeleen eteenpäin. Monien kohdalla ehkä on tänäkin iltana kysymys, ja koet itsekin, johonkin tämä nyt on aivan kuin juuttunut, tämä minun hengellinen elämäni. Tunnen itseni niin kuin nurkkaan heitetyksi, rukkaseksi, hyödyttömäksi ja risaiseksi. Mikä on minun tehtäväni, osani? Mikä on minun hengellinen tarkoitukseni? Ehkä koet syvää tarkoituksettomuutta. Ja se johtuu juuri siitä. Sinun hengellinen kasvusi ja jopa kasvuhaluusi on kuollut ja pysähtynyt. Sinä tyydyt vain siihen, minulla on nimi, minä olen kristitty, minä olen uskovainen. Mutta Jumala henki haluaa herättää sinut kasvamaan, herättää siitä pysähtyneisyyden olotilasta. Raamattu sanoo sinulle, joka puhdistaa itsensä, hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten. Ollaan tässä Jumala edessä. Ja nyt haluan oikein rehellisesti kysyä, täytätkö uskollisesti tehtäväsi, niin kuin sana sanoo. Ota vaarin tehtävästä, jonka Herralta olet saanut. Täytätkö sen? Vai oletko jättänyt, heittänyt sivuun? Jos haluat, että muistamme sinua rukouksen, niin anna merkki kädelläsi, niin muistetaan sinua rukouksessa. Täällä Jeesus näkee monia käsiä. Kiitos Jeesus. Siellä Jeesus näkee, siinä oikealla sisaren kädellä, siellä perällä. Koen tänä iltana voimakkaasti. Jumala haluaa nyt, me olemme uuden siunauksen edessä. Mutta onko meillä isiä ja äitejä, jotka ottavat vastaan ja pitävät huolta? Kriitikkoja meillä on tarpeeksi. niitä, jotka istuvat katsomossa ja huutavat pelikentälle, miten pelata pitäisi. Mutta me tarvitsemme uusia pelimiehiä, uusia isiä ja äitejä, että voimme ottaa vastaan sen, minkä Jumala tulee antamaan. Koen, nyt on aika herätä. Kiitos Jeesus.